Sot pas dite në ambientet e Universitetit Papnor Urbaniana në Rom u bë paraqitja e akteve të kuvendit Shqipëria në arkivet e propagandës FIDE. Nisma si për simpoziumin, ashtu dhe për librin që boton aktet, është profesor Ardian Dreca, profesor i filozofisë në të njëjtin universitet. Mbi këtë argument të rëndësishëm për historiografin e popullit shqiptar, e mënyrë të veçantë për shprehjen aty, për kujdesi, dashurie dhe vlerësimi që kisha katolike ka pasur për fatet e popullit shqiptar, e mënyrë të veçantë për krishterimin, i drejtohemi profesor Ardian Drecës. Profesor, domethënia e kësaj vepre cila është?
Duhet thënë së pari se në arkivat e Vatikanit, që janë disa, ruhen dokumente me rëndësi jetike për historinë e Shqipërisë. Aty, si dihet, ruhen edhe dokumente të shtypuna, si që është Meshari i Buzukut, por edhe dokumente tjera arkivore të përpunume dhe të papërpunume disa, të cilat hedhin dritë për disa shekuj historitë të Shqipërisë që mulohen nga terri i skalumes. Ne jemi fokusu në vitin 2017, kur u zhvillu kuveni l'Albania në arkivit i propaganda FIDE, Shqipëria në arkivit i propaganda FIDE, jemi fokusu kryesisht tek arkivi i propagandës FIDE, ku pasunia e dokumentacionit për Shqipërinë vjen vetëm në rend dytë mas me dokumentacionit që i përket Kinës. Pra ju imaginoni se çfarë vendi është Kina dhe çfarë vendi është Shqipëria, e megjithatë Shqipëria është në vendin e dytë. Dokumente shkojnë nga fillimi i 1600, eksakt 1624 deri në ditën e sotme, megjithatë ato mund të konsultohen deri në vitin 1938. Ajo çka i intereson vet autorët që cilve i kemi botu kontributet, është periudha e 1600 dhe 1700. Dhe në kuven, po kështu dhe në, që pasqyrohet në aktet e sapo botume, mund të gjeni autor, historian të mirë njohun, gjuhtar si Bardhyl Demiraj, historian si Italo Sarro, Lucia Nadin, studius të letërsi si Matteo Mandala, Blerina Suta e tjerë, të cilët kanë pasqyru në kontributet e tyre me karakter original aspekte të veçanta të punës kërkimore në këto arkiva.
Këto akte çfarë kanë nxjerrur në dritë? Njërën anë do të thosha një thesar akoma të pashfletuar, të panjohur për publikun, madje për vetë shqiptarët, dhe në anën tjetër një domosdoshmëri që institucionet nga ato shtetërore tek ato kulturore duhet ta sistemojnë, themi, historinë.
Pa tjetër, është faqë një pamje deri më sot e panjohun e Shqipënisë nëpërmjet të arkivave të Vatikanit. Një pasuni e jashtëzakonshme dokumentacioni që detyron me rishikju edhe kushtëson edhe njëherë rishkrimin e historisë sonë të asaj periudhe. Pse e dim shumë mirë për atë që ka kalu Shqipëria në shekullin e 20, për peshën ideologjike që ka pas shkencat historike, kemi një histori e cila nuk është besueshme dhe ka nevojë për një rishkrim. Nga dokumentet e Vatikanit kemi jo vetëm një rishkrim në sensin spastrimit historisë nga meturinat e ideologjisë komuniste, por edhe një pasunim të rëfimit historik me dokumente, me fakte deri më sot pa njohuna. Misionarët në shekuj, me qina misionar, vizitatorët apostolik, barit e kirës, i kanë që kanë pru në Vatikan, kanë që në Vatikan dokumente, relacione, letra të cilat pasqyrojnë gjenjen kishtare, ekonomike, financiare, politike, ushtarake të Shqipënisë, sidomos asaj të veriut dhe asaj linore, dhe të shekujve 16, 17, 18, dhe kjo përban një burim të jashtëzakonshëm të dhënash për me kuptu dhe me kontekstualizu më mirë atë lëvizjen e kombit shqiptar në shekuj. E kuptohet më mirë edhe rujtja nëpërmjet këtij dokumentacioni, nëpërmjet këtyre fakteve arkivore, pra jo interpretimeve, kuptohet më mirë edhe rrugtimi historik i idesë lirisë dhe i formimit i des kombit në shqiptar. Këtu ka pas një rol të jashtëzakonshëm Kisha Katolike dhe rruja e gjumës.
Sigurisht kisha katolike ka ruajtur dhe kultivuar identitetin kombëtar, por edhe ata të gjuhës e të traditës. Atë informata që gjenden në dorëshkrime arkivore, në relacione, shumë dokumenta tjera, edhe vepra si që janë aktet e kuvendit të arbit që ruhen pikrisht në arkivin e propagandës Fides, janë një fotografi e paanshme, madje mjaft objektive, për atë themi realitet, pjesë historike, kalvar që ka përshkuar populli shqiptar, apo jo?
Po, absolutisht, është kështu.
Cilë është, themi, mesazhi që ju keni dashur përmes këti kuveni Shqipëria në arkivat e propaganda Fides, që po kujtojmë për dëgjusit e Radio Vatikanit, nuk janë vetmet arkivat Vatikanit ku ka dokumente për Shqipërinë, por është vetëm një prej arkivave. Cilë është mesazhi që ju keni dashur t'ja përqoni botës e kulturës, në të parë studiuzet, por edhe opinionit?
Ju kujtoj dëgjuesve të radios që në përfundim punimeve të kuvendit në 2017, pjesëmarrësit e kuvendit, relatorët, i kanë firmuar...
Në 2015, e tempër më duket, apo jo?
Në më falin, në 2017, relatorët i dërgun një letër kryeministit Shqipëris, ku i kërkonin me sensibilizu të gjitha të organizmat cilat janë më varsi një farë mënyrë të qeverisë dhe bajnë pjesë në atë konstelacionin e institucioneve shkencore, mi sensibilizu në i rëndësisë së kërkimit në arkiva. Sigurisht nuk është një punë e lehtë me organizu një kërkim sistematik në arkiva, jo vetëm Vatikan, po edhe në Venedik, në Raguz, në vendet tjera. Ty ecë të viju në këtë vazht në revista Shenzat, të cilën unë e drejtoj në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës, me Ministrinë e Jashtme të Republikës së Shqipërisë, organizon me datën 15 vjetor në Tiranë, në mjedisit e Ministrisë Punëve të Jashtme, një kuvend tjetër të dytë përmi arkivat, dhe ku do të flitet edhe për arkivat tjera, arkivat ushtarake, arkivat e Venedikut, arkivat e ndryshme, arkivat gjermane, për rëndësinë e dokumenta arkivore në shkrimin e historisë shqiptare. Do të referojnë rreth 12 relatorë të zgjedhur, specialistat huj dhe shqiptarë, specialistat të botës arkivave, persona që kanë bërë kërkime të detajume në arkivat e ndryshme europiane, dhe mendojmë se ky është një hap i matëshëm, aktet e cilit e këtij kuvend do të botohen rishtas. Ky është një hap i matëshëm për me nënvizu, me theksu rëndësinë e punës kërkimore në arkiva, zbulimin e visareve që mshehin arkivat.
E me këtë njoftim, pra edhe herë përgzime, e urojmë që gjithni e më tepër të plotësohet mozaiku i asaj historiografie që populli shqiptar ka përshkuar, jetuar dhe e ka përshkuar deri në ditët tona, që fatbarsisht duhet thënë e kanë ruajtur të tjerët, jo njerisht aty kur është dashur të ruajtur, gjithsesi mbetet një thesar jashtëzakonisht mushëm edhe për ta plotësuar këtë mangësi të madhe. Përgzime e punë të marë.
Ju faleminderit.